kama ne kun ko so su ka intervention ni bon ne bulu coup d'état do ne bulu coup d'état te parce que avec comme nous e bara de tolasse parce que population tungulila mo dama en tout cas mo chama tungulila parce que manquant tu beka bunya jama tu beka wara at me ser la tu beke chenli ya tisika kumbe donc so su ye unye bala fakalu beka ke o ma fenya la djugunu kera fe ma nyala ka so la don kera la fente ka nyala bo adun tu de ka do plus ou beka nunke plus e mo go beka de fujine ka ke jamana ka bon tugo de la mat beke chenli yere donc je pense que ou yaye parce que problème min kera min digra ona société surtout en muso c'est que on ya ni ka role médiation que médiation il faut ka ben mo ni yonte en boulang entre fam be fe anya ise ka a ise ka mo gere ni kona pour que kusi ka kuma maliko la ka ira mali am bele tay mais amala me parce que jahadi be jamana kono depuis 2012 fo be ambe toro kono en ka bo toro kono doni
amma bala on jetim ni kala wala parce que ba do ni sigi ka fo o de damu no masaka ke kokula ni danaya bale anana ko mo futri na nyon ko ni yake ni tekumbo ni tekumbo ni ya chama fra nyon ka be ke kumba klinde ye abena ni gele ya donc en kun sera niveau mimma bi fo kodo de kun ka ke bon ala nana ke akrani president ka tali kada ka president ni mc masaka siga foke bon na manye na tara re ka kuma kono ako ale tato ko normalma wasablo ni kan ka fo ale ko ko ka ale tato kale butana ka wasablo ya fe kai wasablo chi ko ke flengolo ni ko aka gouvernement fana kai danseri o ka barala o ni presenté wasablo fana te gouvernement o koro de sitan ko aye sira di malioma
da sirama kuma kuna la fana ka fo ko tiya do nana jamana suru gela gilon kono gela minna mo se ku wasamalion be kai chola akuna kera ko ye ka fo ko sasuma sasuye danse gale ka fanga le bien ako se vrai tay ka tu o kuma kan ko o ko sa ye ya fa nyini ke malion fe ka malion ha klasika fo ko dian rosite mi nga gela ma katame malika o le ku ye halna ya ke a fo gela kon la la e malen chama ba ke chola ni kuma ina me